Accente europene la Radio România Actualități.
Bună seara, doamnelor și domnilor. Sunt Simina Botar. Accentele europene astăzi vor vorbi despre lumea digitală, așa cum începe să se prefigureze din rezultatele ultimelor luni. Și aici este vorba de decizii europene de reglementare care vor elimina barierele existente acum și fragmentarea, despre reglementări cadru care creează condițiile necesare pentru dezvoltarea de aplicații utile, pe care e greu să le descriem acum, dar probabil că le vom vedea foarte curând. Vom vorbi și despre aplicații captivante care au fost prezentate la noi în țară. Despre viitorul comunicațiilor cuantice care capătă tot mai multă consistență și în Europa. Dacă vreți o geografie a accentelor europene, ele vin astăzi din România, Bulgaria, Franța, Germania, Italia, Spania, Danemarca, prin română, bulgară, franceză și engleză. La București, săptămâna trecută, s-a simțit apropierea încheierii unui sezon important, fie că e vorba de încheierea mandatului Comisiei Europene, de sezonul românesc la președinția Consiliului Uniunii Europene, de o etapă în creșterea și profilarea ecosistemului digital european. Probabil și momentul a fost potrivit, o nouă ediție a Digital Assembly, care reunește keynote speaker care vorbesc despre viitorul lumii digitale cu exemple care se aplică sau planuri în construcție. Eurocomisarul pentru domeniul digital, doamna Maria Gabriel, era în mod vădit înclinată să esențializeze rezultatele obținute. Principalul rezultat este că piața digitală unică se transformă în realitate. A fost o idee, o viziune, a fost dorință acum numai câțiva ani, dar astăzi este o realitate și are o eficiență concretizată. Sfârșitul roamingului, transferul de content, protecția datelor personale, transparența în relație dintre platforme și business, noua directivă pentru drepturile de autor, noul program Europa Digitală elaborat la propunerea mea cu un buget de 9 miliarde de euro. Toate acestea astăzi sunt deja aici și cu un mesaj clar. Nu se poate să rămânem victime ale efectelor dezvoltării noilor tehnologii. Noi suntem cei care trebuie să controleze și să conducă procesul. Noi suntem cei care spunem că protecția datelor personale este o valoare la care ținem. Noi considerăm că este important ca noile tehnologii să aibă efect benefic asupra mediului înconjurător, asupra societății noastre. Pentru asta, împreună, cu mai multe investiții la nivel european, în punctele cheie care vom face ca tehnologiile digitale să ne fie de ajutor și mai departe. Bun, am întrebat. Dar dacă piața digitală are atâtea posibilități, de ce nu există deja? Principala dificultate o constituie încă barierele și fragmentarea. Pentru asta am avut nevoie de această piață unică digitală, ca să putem spune că datele trebuie să se poată mișca fără dificultăți, pentru ca startup-urile, cercetătorii să aibă acces la ele. Pentru asta, de săptămâna trecută avem supercomputere, ca să avanseze cercetările în domenii cum sunt medicina sau siguranța rutieră. Pentru asta s-a pus capăt blocajului pe criteriul geografic. Numai 9% din firmele din Europa au comerț online cu alte țări decât țara lor de origine, pentru că s-a dovedit că avem niște reguli care le împiedică activitatea. Acestora li s-a pus punct. Dar trebuie să fim atenți în continuare, să evităm fragmentarea și barierele care, deși în dimensiunea analogă nu există, avem o mișcare liberă peste granițe, nu trebuie să existe nici în spațiul online, pentru că astfel susținem comerțul online, schimbul de informații, dar și investițiile europene în tehnologii noi, cum este inteligența artificială sau blockchain sau computerele cuantice, despre care anunțăm astăzi, ca să revenim pe poziții de lider. Pentru prima dată, Europa nu este în centrul unei revoluții tehnologice. Pentru prima oară, Europa rămâne în urmă. De aceea, mai mult ca niciodată, este nevoie să mărim investițiile în capacități strategice și să ne recâștigăm dreptul de a da forma pe care o dorim transformării digitale, nu invers. Putem merge și mai în profunzime la efectele pe care le vor avea deciziile luate în ultimele luni, cu aplicații la România și Bulgaria, țara de origine a doamnei comisar Maria Gabriel. Când vorbim de exemplu de accesul business-ului la registre online sau decidem să mergem pe principiul once only, când depui un document o singură dată la o instituție administrației și nu mai e nevoie să pierzi timpul și să-l depui de nu știu câte ori ți se cere la tot atâtea instituții, e bine, pentru a ajunge la această transformare, abia acum am spus că avem nevoie de reguli noi la nivel european, pentru că asemenea piedici există nu numai între România și Bulgaria, Ungaria, ci și între Belgia și Germania, Italia și oricare din celelalte țări. La 28 de proceduri administrative, 28 de legislații, cu piața digitală unică vom reuși să avem niște reguli unice, care să permită, de facto, datelor să servească atât firmelor cât și oamenilor pentru a duce la inovare, la noi produse și servicii care să fie utile în viața de zi cu zi. Ceea ce a explicat eurocomisarul Maria Gabriel va fi posibil pe baza directivei care a fost adoptată cu mai puțin de 2 săptămâni în urmă și are în față 2 ani pentru implementare în legislațiile naționale. Despre aceasta, ministrul Alexandru Petrescu, care a asigurat coordonarea în domeniul comunicațiilor și al ecosistemului digital în perioada președinției române la Consiliul Uniunii Europene, vorbește ca despre una dintre cele mai importante realizări.
Dosarul reutilizării datelor din sectorul public, public sector informatic, este un dosar extrem de important, care odată adoptat în legislațiile naționale va putea da posibilitatea inovatorilor din zona înalte tehnologii, tuturor celor care gândesc o interacțiune digitală cu cetățenii, clienții, în esență se va putea accesa un tezaur de informații, mă refer prin mărime și valoare, care astăzi sunt deținute de către diferite agenții, autorități publice, administrație centrală, locală, și aceste informații pot deveni materie primă pentru o diversitate, aș spune aproape infinită, de aplicații, fie că vorbim de zona comercială, fie că sunt informații ce pot fi de natură economică, sunt informații meteorologice care pot deveni foarte folositoare pe diferite tipuri de aplicații, sunt informații sociale, numărul de concentrare de școli, de unități spitalicești care pot da materie primă pentru aplicații din zona socială sau educațională, dacă vorbim de școli. Sunt informații ce pot livra date primare despre răspuns în caz de dezastre. Vă dați seama că odată pusă în funcțiune această directivă, se extinde foarte mult orizontul de posibilități și așteptăm să vedem un număr crescut de inovatori care își vor putea pune în practică ideile, așteptăm să vedem companii care să înainteze cu mai mult curaj și poate într-o dinamică accelerată în digitalizare. Este un dosar unde România a ocupat un loc central și și-a terminat cu brio misiunea de a finaliza acest dosar, un dosar în care a existat un nivel de dispută de idei și argumente normal și natural atunci când încerci să găsești un punct de convergență între statele membre, dar am reușit printr-o muncă asiduă care înseamnă foarte multe întâlniri la nivel de experți, la nivel politic, compromisuri în ceea ce privește acceptarea unora sau altor argumente pe zona de politică.
Pe piața internă este de urmărit consultarea publică pentru legea interoperabilității.
Foarte de curând noi am lansat în consultare publică și asta s-a întâmplat săptămâna trecută, legea interoperabilității. O lege care creează și cadrul legal, ce are ca și consecință crearea și unui cadru tehnologic de schimb de informații între instituții, astfel când eu, dumneavoastră sau orice alt cetățean al României, atunci când intră online și trebuie să-și treacă datele personale în anumite câmpuri, ele pot deveni predefinite și deja să existe numele, să existe adresa, sau atunci când se face o interogare online, îi se poate răspunde dintr-o multitudine de baze de date dacă persoana care face interogarea este cine spune că este, să facem un KYC, un Know Your Customer, sau dacă e business, KYB, un Know Your Business, astfel încât va aduce la un grad de transparentizare, în primul rând, că ce înseamnă, că vorbim de guvernare, vorbim de România tehnologică, practic, guvernarea în evoluția ei nu poate avea decât o direcție tehnologică, fiindcă în momentul în care avem o guvernare bazată pe tehnologie, pe digitalizare, atunci avem un grad mult mai mare de transparentizare, atunci avem o disponibilitate imediată a serviciilor publice în formă digitală, atunci avem trasabilitatea tranzacțiilor în ceea ce privește serviciile. Toate sunt un proces și un itinerariu.
Și mai este un proiect despre care s-a mai vorbit și care reprezintă un punct de cotitură sau un punct de creștere în istoria cyber security.
Centrul European de Competență în Securitate Cibernetică, care este efectiv, din perspectiva Uniunii Europene, este expresia tranziției de la o abordare în securitate cibernetică oarecum statică, în care se întâmplă un incident cibernetic și după aceea se numără la figura, desigur, cel mai bun caz, victimele, la o securitate cibernetică adaptivă, proactivă, profilactică, și acest lucru nu se poate întâmpla decât dacă în prima linie a luptei în ceea ce privește securitatea cibernetică sunt transferate livrabile din zona cercetării, dezvoltării, research and development. Practic, acest dosar și acest centru care este gândit a fi constituit la nivelul Uniunii Europene este centru unde se va centra tot efortul în ceea ce privește research and development, cercetare, dezvoltare. Livrabilele, după cum spuneam, fiind înaintate imediat către prima linie de luptă în securitatea cibernetică și astfel putem evita mult mai devreme atacuri, incidente cibernetice, putem crea un pattern, putem crea o anumită tipologie a atacurilor cibernetice, ceea ce ne va duce într-o zonă de un mai bun răspuns în ceea ce privește un risc crescut în zona securității cibernetice pentru toate statele lumii.
Toate aceste proiecte și reglementări vor crea un mediu mai prietenos pentru noi, utilizatorii finali ai serviciilor digitale. Dar observați că fiecare creează de fapt mult business, posibilități pentru firme și companii care vor să dezvolte noi produse sau servicii în domeniul digital. Pentru ca acestea să aibă și specialiștii necesari, se lucrează la un acord.
Am avut o întâlnire și lucrăm la un agreement, la un document de colaborare, pragmatic, așa cum mie îmi place, punctual, pe niște livrabile imediate, nu doar de dragul colaborării, cu Agenția pentru Educație Duală, un program care va ajuta companiile să-și gândească mai bine rezerva, să spun așa, de forță de muncă. Da, ne așteptăm ca din ce în ce mai mulți tineri să îmbrățișeze și academic și ca opțiune profesională zona de tehnologie. Ne bucurăm de un nivel de educație bun în zona tehnologiei, de aceea avem și firme importante la nivel mondial prezente în România. Avem o contribuție în PIB de peste 6% din zona tehnologiei, aici intrând și zona de IT și zona de comunicații, suntem puțin peste media europeană, dar încă sub media europeană în țările centrale-est europene, dar sub media europeană în vestul Europei, dar departe de a ne atinge potențialul în această zonă.
Spunem că Digital Assembly la București a fost un eveniment remarcabil prin personalitățile și leadership-ul reunite, dar și prin anunțul și semnarea oficială a declarației privind cadrul unei infrastructuri de comunicații securizate pe principiul cuantic. 7 țări participă la proiectul pilot: Belgia, Luxemburgul, Olanda, Malta, Germania, Spania și Italia, și li se va alătura și Austria imediat ce va avea un nou guvern. Documentul s-a semnat în luminile rampei, la Digital Assembly, în prezența domnului Roberto Viola, directorul Direcției Generale pentru Rețele de Comunicații, Conținut și Tehnologie din cadrul Comisiei Europene, care ne-a declarat în exclusivitate.
It's a very important moment for Europe.
Ceea ce s-a întâmplat în Digital Assembly este un moment foarte important. Europa, statele semnatare și Comisia au decis să fie cea mai sigură infrastructură din lume, care va permite schimbul liber de date în condiții foarte sigure. Este în interesul cetățenilor și în interesul companiilor. Se va face cu cea mai avansată tehnologie existentă, cea Quantum, cu chei de criptare cuantice care criptează cu ajutorul luminii, cu fotoni, astfel vor fi securizate cele mai importante valori în Europa. Este o tehnologie care există parțial. Parțial se experimentează și va fi aplicată la nivel operațional pentru prima dată. Cele mai multe dintre țările semnatare dețin deja mici rețele cuantice pe care le testează. Unele sunt satelitare, altele terestre și au niște companii active în acest domeniu. În Europa sunt însă mult mai multe și sperăm ca toate țările europene să participe, inclusiv România, care este foarte activă în domeniul cuantic.
Rețeaua de comunicații cuantice, un vis vechi al specialiștilor, va oferi un nivel de securitate a comunicațiilor care nu poate fi egalat acum. Dimensiunea proiectului înseamnă că nu poate fi realizat de o singură țară. Începe să devină un leitmotiv, dacă observați. Semnatarul pentru Germania al acestei declarații, dr. Herbert Zeitzel, din Ministerul pentru Educație și Cercetare al Germaniei, Direcția pentru Cercetare pentru Transformarea Digitală, ne-a explicat că fiecare țară participantă are o anumită specializare. Austria, de exemplu, este mai bună pe partea de comunicare satelitară. Aici aici sunt unul din liderii mondiali. Dacă e să vorbim de Germania, noi suntem mai puternici la comunicarea terestră, deci trebuie să ne unim eforturile. Și povestea nu se oprește aici, pentru că se vorbea de suveranitate tehnologică. Trebuie să ne concentrăm pe problema chipurilor de care avem nevoie. Și aici Franța este foarte importantă și Spania. Deci, vedeți că sunt mai multe zone din Europa care lucrează împreună pentru construirea acestui sistem. Sunt foarte optimist pentru că, dacă priviți la întreaga Europa, fiecare țară are o specialitate. Și dacă le aducem împreună, cred că suntem cei mai buni din lume. Ca știre, să mai adăugăm aici doar că, din România, eurocomisarul Maria Gabriel și directorul general al DigiConnect de la Comisie au plecat în Bulgaria, unde am auzit primele declarații de la o țară din cele 8 alese în Europa pentru construirea unor supercomputere. Cel din Bulgaria va fi cel mai puternic printre primele 10 din Europa și primele 50 din lume. Roberto Viola a enumerat câteva domenii de aplicare. Este vorba de, spunea el, oamenii vor avea o mai bună înțelegere asupra unui număr de boli, cum ar fi cancerul, în al doilea rând mediul înconjurător, putând fi prevăzute tornade și cutremure. Mulțumesc Bulgariei pentru investiția importantă pe care o va face, a subliniat Roberto Viola, citat de agenția Arador a Radiodifuziunii Române. Premierul bulgar, Boyko Borisov, a subliniat investiția țării sale. Vom investi milioane de euro împreună cu Comisia Europeană, oferim oamenilor care lucrează în investiții un loc de muncă care va funcționa permanent. Aceste computere efectuează 4 miliarde de operațiuni pe secundă, nu ne putem imagina așa ceva. Posibilitățile sunt enorme, începând cu domeniul infrastructurii, poduri, autostrăzi, clădiri și să nu mai vorbim de sfera medicinei, în special pentru vaccinuri. Bulgaria are un rol cu totul nou în domeniul inovării și al noilor tehnologii. Accente europene digitale. Vă propun să vedem o aplicație inaugurată sâmbătă la Sibiu în cadrul Festivalului Internațional de Teatru și al sezonului România-Franța. Doamna Michel Rami, ambasadorul Franței în România, doamna Daniela Câmpean, președintele Consiliului Județean din Sibiu, Constantin Chiriac, președintele Festivalului Internațional de Teatru din Sibiu, Andrei Țărnea, comisarul general al sezonului România-Franța și François Bloch, directorul general BRD Grup Societe General, alături de Octavian Saiu, profesor și critic de teatru, au inaugurat oficial Microfolii Sibiu, primul muzeu digital din România. Mihaela Helmis.
Sezonul este despre relațiile româno-franceze, uitând de clișeele normal asociate acestei relații, într-o logică democratică. Festivalul de teatru de la Sibiu o face deja de ani de zile, încercând să echilibreze spectacolele, inclusiv acelea care au prețul pipărat și e nevoie, pentru că cultura costă, cu acces pentru tineri, cu acces pentru studenți, cu acces pentru pensionari și cu spectacole în stradă care permit accesul tuturor spre cultură. Pentru că cultura e și un drept, iar microfolia face un pas mai departe în acest exercițiu de democratizare al culturii. E un instrument de mediere, aș spune un instrument genial de mediere, care folosește avantajele tehnologiei secolului 21, federând colecții universale, nu e doar artă franceză, e artă din toată lumea în muzee franceze, iar parteneriatul pe care România îl are via Ministerului Culturii cu Parcul Național Villette și Microfolii implică și prezența colecțiilor digitalizate ale unor muzee din România în toate microfoliile, nu numai în cea de la Sibiu, într-un exercițiu care e dedicat în primul rând publicului tânăr, dar tânăr de toate vârstele, pentru că este un instrument de pedagogie dedicat tuturor.
Curios și pentru sine, Andrei Țărnea a experimentat personal ceea ce pune în practică la Casa Artelor din Sibiu tânărul coordonator microfolii, Andrei Șerban.
Este un fel de Wikipedia, dacă doriți, numai că este Wikipedia interactivă, care dă câte puțin din opere de artă suficient cât să trezească curiozitatea. Nu este accesibilă acasă această platformă. Este o rețea specifică creată de La Villette, care poate furniza absolut tot ce vedeți aici pentru partea de software. Deci nu este un software destinat publicului larg, ci publicului care vrea să dezvolte la nivel social acest proiect.
Sunt câte două scaune la fiecare dispozitiv, tabletă, și atunci ne dăm seama că e foarte didactic și pedagogic și că se poate ajunge departe dacă venim la laborator.
Microfolii, spațiul acesta cel puțin a fost gândit cumva și pentru a susține o clasă medie de copii. Adică avem 15 tablete cu câte 2 tabureți. Asta ar însemna vreo 30 de copii cam o clasă. Într-adevăr, profesorii pot să vină oricând să susțină orele aici. Există un anumit mod, conferință, care funcționează în felul următor. Profesorul de acasă poate să intre în baza de date pe care noi o vom oferi, la nivel generic, poate să selecteze operele de artă și când copiii vor fi la tablete, profesorul va putea să controleze exact acele opere pe care vrea să le prezinte.
Foarte multe funcții, foarte interesante. În fața noastră crește muzica sau scade, cresc culorile, se mărește imaginea, totul pentru a ne stârni curiozitatea și apoi, în pasul următor, îmi dau seama, pentru a fixa niște informații pe care le putem aprofunda sau le putem lega de celelalte.
Absolut. O să avem colecțiile reședințelor regale, o să avem japonismele și încercăm în fiecare zi să diversificăm, să nu plictisim. Este un proiect foarte tânăr, dar a avut emulația necesară. Avem doi ghizi care vor fi permanent aici, care vor asigura permanența și care vor păstra legătura și cu profesorii și cu grupurile organizate. De asemenea, avem tot sprijinul muzeului Astra, care se va ocupa în special de Fab Lab, organizând tot felul de ateliere, workshop-uri, imprimante 3D, imprimante tricouri cu modelele personalizate, de ce nu ale copiilor.
Se deschide lumea și absolut. Devine și a tuturor, nu?
Absolut. A fost o muncă de echipă. Nu a zice enorm, a fost frumoasă, dar nu am fi putut reuși nici fără ajutorul Teatrului Național, nici fără ajutorul Muzeului Astra și, evident, nici fără prietenia celor din Paris care ne-au susținut.
Și accentele europene se mută acum la Bruxelles, unde a început ieri EDD, European Development Days. A 13-a ediție se derulează sub sloganul Abordând inegalitățile, construind o lume care nu lasă pe nimeni în urmă. 154 de țări, 144 de lideri mondiali, aproape 67.000 de participanți. Andreea Marin a ales un eveniment cu conotații digitale și sociale.
Peste 8.000 de vorbitori, șefi de stat, experți și tineri lideri din întreaga lume au participat zilele acestea la Bruxelles la seminarii, colocvii și conferințe despre inegalitățile din lume. Anul acesta tema a fost abordată din trei unghiuri diferite și anume impactul inegalităților asupra dezvoltării durabile, identificarea cauzelor și a posibilelor măsuri pentru construcția unei lumi care să nu lase pe nimeni în urmă. Zilele europene ale dezvoltării sau ale evoluției, așa cum s-ar traduce titlul evenimentelor organizate de Comisia Europeană, au reunit cei mai importanți actori, printre care și UNICEF. Fiecare a pus la comun ideile și experiențele sale pentru a găsi soluții inovatoare la cele mai presante provocări mondiale actuale. În paralel, s-a lansat și campania Hashtag Think Twice în mediul online, unde obiecte uzuale sunt folosite ca simbol pentru un fenomen social. De exemplu, un simplu click pe imaginea unui pet vă va descoperi trei mesaje importante. 13 milioane de tone de plastic aruncate în ocean în fiecare an, 88% din apa oceanului planetar poluată și 450 de ani pentru descompunerea peturilor. Tot ceea ce trebuie să faceți este să distribuiți aceste mesaje, dacă vreți, pe rețelele de socializare pentru o mai bună informare și conștientizare. De altfel, și președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a primit cu mare bucurie la deschiderea oficială a evenimentelor insigna campaniei Hashtag Think Twice, pe care și-a fixat-o cu grijă la reverul hainei, o campanie dedicată așadar inegalităților, al cărei titlu s-ar traduce liber gândește-te de două ori înainte să faci ceva. Am stat de vorbă despre această campanie cu Aurélie Vallat, responsabil cu comunicarea în cadrul zilelor europene ale dezvoltării. De ce acest nume pentru campanie? Hashtag Think Twice. Pentru că diferențele dintre oameni nu reprezintă un fenomen foarte vizibil. Vrem să arătăm că, înainte de toate, trebuie să înțelegem semnificația obiectelor din jurul nostru și apoi să putem vorbi despre ele. Cum putem să vorbim despre aceste diferențe pur și simplu uitându-ne, de exemplu, la o șosetă? De exemplu, pentru mulți dintre noi, o șosetă este un obiect pe care îl punem pe picior, dar pentru tinerele din alte țări mai sărace, este o protecție igienică și așa putem să demonstrăm existența acestor diferențe. Este nouă sau veche această campanie? Este o campanie nouă pe care am lansat-o special pentru a vorbi despre aceste diferențe dintre oameni. Ce intenționați să obțineți la finalul acestei campanii? Obiectivul nostru este ca activiștii și voluntarii noștri să devină ambasadorii acestei campanii și să vorbească în comunitățile lor despre această modalitate de a privi lucrurile deosebit, numit Think Twice. Cum putem noi toți ceilalți să ne implicăm?
implicăm în această campanie. Am creat un generator de slogan pentru această campanie și dacă intrați pe site-ul Zilelor Europene ale Dezvoltării, puteți să alegeți un panel pe care este desenat un astfel de obiect. Să dați click cu mouse-ul pe el și să vedeți ce diferențe de percepție ale lui se ascund în spate și apoi să le publicați pe rețelele voastre de socializare. Și toată lumea poate să facă acest lucru. Zilele Europene ale Dezvoltării s-au impus din 2006 și până în prezent, când au ajuns să fie considerate Davosul Dezvoltării. Organizatorii și-au propus de fapt o misiune foarte curajoasă, și anume eradicarea sărăciei și combaterea inegalităților dintre oameni. Dar, pentru că nu se poate face foarte ușor acest lucru, membrii Comisiei Europene îi invită pe toți să se implice. Duminică și luni, organizatorii au încercat și pentru prima dată să combine cultura, moda și afacerile într-un eveniment unic, la care peste 400 de profesioniști din Uniunea Europeană și din țările partenere au discutat despre noul rol al culturii în cooperarea internațională și accesul inovativ la finanțare pentru antreprenorii și startup-urile culturale. Rezultatul? Un manifest pentru cultură și o dublă invitație. Pe de o parte, pentru artiști să creeze și, de cealaltă parte, pentru autorități să le încurajeze creativitatea. Deocamdată însă nu se cunosc și detaliile în privința modului în care acest proiect va putea fi și pus în aplicare.
Acestea sunt accentele europene. Eu sunt Simina Botar, vă mulțumesc pentru atenție.